Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Hvala, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović na otvaranju Baku foruma. Sistem Ujedinjenih nacija se mora reformirati. Beograd. Vučić se sastao sa turskim ministrom vanjskih poslova Čavušoluom. Lideri Francuske, Njemačke i Italije u Kijevu. Istovremeno protivljenja SAD-a, Rusije i Irana turskim vojnim operacijama na tlu Sirije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović u svom obraćanju na svečanom otvaranju 9. globalnog Baku foruma u glavnom gradu Azerbejdžana govorio je o izazovima za globalni svjetski poredak, navodeći da posljedice globalnih kriza snosi svi globalno, iako za njih nisu svi jednako odgovorni. Na pitanje šta uraditi da bi se krize prevenirale ili pak izbjegle ili ublažile štetne posljedice, poručio je kako je odgovor logičan i jednostavan, ali nažalost zbog svijeta kakav danas jeste, teško ostvariv. Danas kada nakon iskustava pandemije i agresije na Ukrajinu govorimo o izazovima za globalni poredak, konstatiramo nemogućnost multilateralnih institucija da odgovore izazovima epohe. Svjedočimo kršenju međunarodnog prava. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste da ovaj proces nije započeo sada. Najveći krah nakon Drugog svjetskog rata Ujedinjene nacije su doživjele upravo u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, smatra predsjedavajući BH predsjedništva. Napominje da je po prvi put od osnivanja UN-a na evropskom tlu pokrenut rat čiji je cilj bio nasilno otimanje dijela teritorije Bosne i Hercegovine i istrebljenje bošnjačkog naroda kao zajednice koja je trebala biti zaštićena konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju genocida. Kako je podcrtao, činjenica da su institucije međunarodnog poretka, prvenstveno Vijeće sigurnosti, imale mogućnost da preveniraju genocid u Srebrenici, ali da to nisu učinile, uslijed neodlučnosti ostavilo je trajne posljedice na kredibilitet Organizacije Ujedinjenih nacija, kazao je između ostalog Šefik Džaferović u Bakuu. Predsjednik Slovenije Borut Pahor uputio je pismo predsjedniku Europskog vijeća Charles Michelu u kojem poziva na brzi proces proširenja na Zapadni Balkan. Pahor je kazao kako smatra da Bosni i Hercegovini treba dobiti status kandidata za članstvo bez uvjeta. Pahor je u svom pismu posjetio predsjednika Europskog vijeća Charles Michela na situaciju na Zapadnom Balkanu, zasebno u Bosni i Hercegovini. U svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu i efekata rata na europsku sigurnost, potvrđuje se važnost Europske unije kao garanta sigurnosti i stabilnosti, napisao je. Iako iskreno podržavam sve napore da se Ukrajini i Moldaviji daju status kandidata, sve više sam zabrinut zbog situacije na Zapadnom Balkanu, za koji smo uvijek proglašavali europsku perspektivu, ali koji se sve više udaljava, dodao je Pahor. On je istakao situaciju u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji su najočiglednije negativne posljedice presporog procesa proširenja Europske unije i promjene u europskoj perspektivi. U ovakvoj situaciji rastu nacionalizam i tendencije promjene granica, sve to dovodi do još veće nestabilnosti, što ugrožava sigurnost ne samo u Bosni i Hercegovini i njenom neposrednom susjedstvu, već i Europskoj uniji, pojasnio je. Pahor smatra da je neophodno da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo bez uslova. Naravno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti uslove, ali redoslijed bi trebao biti drugačiji. Dakle, prvo dodjela statusa kandidata, a zatim ispunjenje uslova, dodao je Borut Pahor. Korisnici prava raznih oblika socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu će u narednom periodu, a shodno novoj uredbi vlade Tuzlanskog kantona, na svojim računima sredstva imati u jasno preciziranom vremenu i štećenom obimu. Što precizira nova vladina uredba, zna naš kolega Refik Topić.
Korisnici socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu iz čak 8 kategorija plus 5 sa federalnog nivoa od narednog mjeseca ne bi trebali imati puno problema oko naplate svojih naknada.
U cilju uvođenja više reda i omogućavanje redovnih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na instrukciju Ministarstva financija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokol postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu istih.
Svakodnevno dobijam upite kada će neki oblik socijalne zaštite biti isplaćen, jer do sada imamo utvrđena prava, razne oblike socijalne zaštite, ali nemamo preciznog datuma za isplatu tih davanja. Tako da sam evo danas predložio vladi Tuzlanskog kantona instrukciju koja reguliše ovu oblast. Vlada je dala saglasnost i mi nakon ove instrukcije imamo tačno definisanje samih nosioca poslova, redoslijeda radnji, rokova u kome su dužni da završe svoj dio posla i datume isplata.
Također, instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.
Potrebno je urediti ovu oblast i intencija ove instrukcije jeste da zaista u narednom periodu nema kašnjenja. Ovo je u stvari instrukcija u prvi plan, u prvi prioritet stavlja isplate oblika socijalne zaštite područja Tuzlanskog kantona i mislimo da zbog same ugroženosti te populacije, da je ovo u stvari opredeljenje vlade Tuzlanskog kantona da pokaže svoju spremnost da svi oblici socijalne zaštite na vrijeme budu na računima korisnika.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i na tekst sporazuma za realizaciju projekta uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, faza 1 u dužini od 600 metara.
Ovaj dio korita rijeke Spreče je neuređen i često prilikom obilnijih padavina dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta na tom području industrijskih stambenih objekata, kao i putnih komunikacije, jedne od najvažnijih na Tuzlanskom kantonu Tuzla-Doboj, te lokalnih saobraćajnica. Učešće po ovom sporazumu je predviđeno učešće kantona u iznosu od 700.000 maraka, dok je agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila 950.000 maraka.
Danas odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u budžetu ovog kantona vlada je za 465.000 maraka povećala i iznos sredstava namijenjen za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području ovog kantona, pa će tako ukupan iznos ovih sredstava umjesto do sada planiranih 3,8 miliona iznositi oko 4,3 miliona maraka. Rezultat je ovog povećanog interesa gradova i općina na području kantona za sanaciju lokalnih cesta u ovom kantonu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se sastao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Razgovarano je o bilateralnim odnosima dvije države za koje je konstatirano da su bratski i prijateljski. Predsjedavajući Džaferović je kazao da Azerbejdžanu želi uspjeh u rekonstrukciji i obnovi Karabaha u implementaciji sporazuma nakon proteklog rata, te u zaštiti svog teritorijalnog integriteta u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Alijev je istaknuo da je Azerbejdžan spreman opskrbiti Bosnu i Hercegovinu svim potrebnim količinama gasa nakon što bude završena izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoğlu-om, a tom prigodom bilo je riječi o aktualnim geopolitičkim pitanjima. Također bilo je riječi i o potencijalima za dodatno širenje saradnje u oblasti investicija, infrastrukture i energetike, objavio je Vučić na Instagramu te dodao da je imao otvoren i prijateljski razgovor sa Čavušoğlu-om. Saglasili smo se da je u predstojećem razdoblju potrebno intenzivirati rad Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju kako bi se brže realizirali postojeći planovi, ali otvorile brojne nove mogućnosti za poslovne ljude i kompanije iz obje zemlje, naveo je srbijanski predsjednik Vučić. Smanjenje isporuke ruskog gasa u Europu zbog tehničkih problema ili prema tvrdnjama njemačke vlade i političkog porijekla podiglo je cijenu prirodnog gasa na kontinentu za 25%. Jučer je zabilježena rast cijene prirodnog gasa u Europi od 25%, dok je nakon 48% smanjena protoka gasa u Europu kroz gasovod Sjeverni tok. Ruski gasni gigant Gazprom najavio je da će slanjem gasa u Njemačku čak i više od ovog iznosa će se vjerovatno smanjiti za oko 60%. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je reagirajući na odobrenje nove američke vojne pomoći Ukrajini od milijardu dolara izjavila da će oružje koje Zapad šalje Ukrajini naći put do evropskog crnog tržišta. Naravno, ova pomoć je prijetnja svima, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Prije svega za samu Ukrajinu, gdje se sukob iz zapadne perspektive morao nastaviti još dugo. Zatim, ova vojna pomoć predstavlja prijetnju Europi, jer se ovo oružje vraća na kontinent preko crnog tržišta. Lokalni izvori izvještavaju da je Saber Noman El-Heydari, reporter kineske novinske agencije, ubijen u eksploziji automobila bombe u centru Adena. Južne provincije Jemena doživljavaju nezapamćenu nesigurnost zbog sukoba između militanata povezani sa invazijom arapske vojne koalicije. Sa druge strane, arapske vojne snage i njihovi plaćenici su u posljednje 24 sata u 83 navrata prekršili primirje. Nakon što su zapadne zemlje optužile Rusku federaciju za stvaranje globalne prehrambene krize zbog pomorske blokade Ukrajine, Ankara je objavila da je Moskva pristala na plan izvoza ukrajinskog žita. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavuşoğlu je rekao da Rusija i Turska smatraju da je mehanizam predložen UN-a za ukrajinski izvoz žitarica prihvatljiv. Čavuşoğlu je objasnio na konferenciji za novinare u Ankari. Smatramo da je predloženi mehanizam UN-a prihvatljiv i važno je da se ovaj problem riješi kroz sistem UN-a. Također je naglasio potrebu da se odgovori na zabrinutost Moskve oko otvaranja humanitarnih prijelaza za izvoz žitarica iz Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavuşoğlu je u nastavku dodao: Ruska federacija se boji prebacivanja oružja Ukrajini. Ovi strahovi se moraju eliminirati. Mora se pronaći prihvatljiva opcija za sve strane. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ranije izjavio ne postoji veza između ukrajinskog žita i problema s hranom, ali Europska unija to vidi kao globalnu katastrofu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi krenuli su noćnim vozom za ukrajinski glavni grad Kijev kako bi pokazali svoju podršku i solidarnost Ukrajini.
Prema izvještaju Le Poana, za organizaciju putovanja njemačkog i francuskog lidera bilo je potrebno nekoliko sedmica. Oni pokušavaju da smanje kritike unutar Ukrajine o njihovoj reakciji na rat. Ukrajina je kritizirala Francusku, Njemačku i u manjoj mjeri Italiju zbog nedostatka podrške, optužujući ih za spore isporuke oružja i dajući prednost svojim ekonomijama u odnosu na sigurnost Ukrajine. Došao sam poslati poruku evropskog jedinstva i podrške Ukrajincima, rekao je Macron u Kijevu čim je izašao iz voza. Ovo je prva posjeta lidera tri glavne zemlje Europske unije od početka rata 24. februara. Posjeta njemačkog i italijanskog lidera uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden telefonom nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog, u kojem je najavio injekciju od milijardu dolara za podršku Ukrajini. Biden je u izjavi rekao, Sjedinjene Američke Države pružaju Ukrajini još milijardu dolara sigurnosne pomoći, uključujući teško naoružanje i napredne raketne sisteme. Kremlj je posjetu četvorice evropskih lidera Ukrajinu opisao kao beskorisnu posjetu zapadnih zemalja. U međuvremenu, ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, optužio je u srijedu zapadne zemlje za proksi rat s Rusijom i novinarima rekao, želim da kažem zapadnim zemljama koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem da je krv civila na vašim rukama.
Prema izvještajima ruskih novinskih agencija, Moskva se još jednom usprotivila mogućoj turskoj vojnoj operaciji u Siriji nazivajući je faktorom eskalacije nestabilnosti u zemlji. Ruski izaslanik boravio je u srijedu u glavnom gradu Kazahstana, Nur-Sultanu, na razgovorima s Turskom, Iranom, sirijskom vladom i predstavnicima sirijskih pobunjenika u provincijskom formatu. U završnoj izjavi današnjeg sastanka učesnici su snažno istaknuli suverenitet i nezavisnost Sirijske Arapske Republike, jedinstvo i teritorijalni integritet te zemlje. U međuvremenu Ankara i dalje insistira na svojoj odlučnosti da napadne sjevernu Siriju, navodeći. Moraju se poduzeti akcije da se suprotstavimo sirijskim Kurdima. Ankara tvrdi da Washington i Moskva nisu ispunjali svoje obećanja da će udaljiti kurdske militante poznate kao PKK, 30 km od turske granice. Ruski izaslanik u Siriji Aleksandar Lavrentijev izjasnio se protiv ilegalnog i vojnog prisustva Turske u sjevernoj Siriji, nazivajući to nerazumnim. Istovremeno, milicije sirijskih Kurda podržavaju Sjedinjene Države, a američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je nezadovoljstvo turskim napadom i pojačanim prisustvom Ankare na sjeveru Sirije i njenom konfrontacijom sa Kurdima. Iran se također više puta usprotivio turskim vojnim operacijama u Siriji, nazivajući pobunjenike na sjeveru Sirije koji podržava Turska teroristima koji destabiliziraju Siriju. Ministar nafte Islamske Republike Iran Javad Oji objavio je na Twitteru da je za prethodne godine uplaćeno 1,6 milijardi dolara za ostali obaveza za izvoz gasa u susjedni Irak. Iranski zvaničnik je na Twitteru napisao, srećom, nakon nekoliko mjeseci pregovora, prije nekoliko sati primljeno je 1,6 milijardi dolara neplaćenih dugova za izvoz gasa u Irak. Sa druge strane, danas je Ahmed Musa, glasnogovornik Iračkog ministarstva energetike, rekao, Iraku je trenutno potrebno između 50 i 55 miliona kubnih metara gasa dnevno, a iranska strana se obavezala da će udvostručiti uvoz gasa u Irak. Irak kupuje plin i struju od Islamske Republike Iran kako bi zadovoljio 1/3 svojih energetskih potreba. Godine sukoba u Iraku otežali su za 40 miliona ljudi da podmire svoje energetske potrebe. Danas je iranski ministar vanjskih poslova razgovarao i telefonom sa svojim iračkim kolegom. U ovom razgovoru Husein Emir Abdullahian je o odnosima Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije rekao, naša ocjena nedavne runde pregovora u Bagdadu je pozitivna, a Teheran pozdravlja implementaciju rezultata privremenih pregovora. Do sada je domaćin 5 rundi pregovora između Irana i Saudijske Arabije bio Bagdad. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je naglasio odlučnost iračke vlade da nastavi sa omogućavanjem pregovora između Teherana i Rijada, dok se ne održe direktni razgovori između ministra vanjskih poslova dviju zemalja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.iru.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alameh Tabatabaija zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu prosljeđuje poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alameh ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima, niti počasni doktorat iranskog šaha. Neki svjetlim plamenovima osvjetljavaju i griju druge. Ovakvi ljudi ne prihvataju hladnoću i tamu, krutost i neznanje, te takvi, kao što sunce njeguje bilje i cvijeće, oni njeguju druge ljude i bude pameti i razume. Alameh Sejid Muhammed Hussein Tabatabaji je čovjek od čije svjetlosti, učenosti i znanja su se okoristili mnogi ljudi. On ne samo da je bio veliki mufesir i sposobni filozof, nego je, kao uspomenu, ostavio i svoj moral, ponašanje i karakter, te vrijedna predavanja na temu odgoja. Ponašanje Alameha Tabatabaija u kući i u odnosu prema supruzi, djeci i u druženjima sa učenjacima i različitim slojima društva su vrijedni primjeri iz života jednog ovako velikog čovjeka. U nastavku ovog programa više ćemo se upoznati sa moralom i karakterom ovog velikog učenjaka. Molimo vas, budite uz nas. Alameh Muhammed Hussein Tabatabaji je bio mistik čiste savjesti i slobodan čovjek koji je mnoge noći do jutra provodio u molitvama i učenju dova Allahu Dželešanuhu. U časnom mjesecu Ramazanu od zalaska sunca pa sve do zore provodio je u molitvama i namazu. On je konstantno spominjao svevišnjeg stvoritelja i nikada nije bio nemaran prema njemu. Obilne naučne aktivnosti nisu spriječile ovog iskrenog asketu da traži posredništvo i iskaže poštovanje prema Božijem poslaniku alejhi selamu i njegovoj časnoj porodici. On smatra kako se upravo ova posredništva zaslužna za njegov uspjeh. Kada god bi se spomenulo ime jednog od bezgriješnih na licu Tabatabaija, bi se pojavila skromnost i poštovanje. Položaj i mjesto Božijeg poslanika alejhi selama i Hazreti Fatime smatrao je iznad imaginarnim i nebeskim. Kćerka Alameh Tabatabaija ovako objašnjava moralne vrijednosti oca u kućnom okruženju. Njegov moral i ponašanje u kući bilo je muhamedensko. Nikada se nije ljutio i nikada nismo čuli povišen ton u njegovom govoru. Istovremeno bio je blag, veoma kategoričan i čvrst. Veoma mnogo pažnje posvećivao je početku namaskog vremena. Nikog nije odbijao zbog njegovih prevelikih emocija i ogromne suosjećajnosti. Alameh je smatrao kako posjedovanje reda i discipline biva povod čovjekovog duhovnog uzdignuća, pa je tako svoje poslove vodio planirano. U kući uopće nije želio da njegove privatne poslove radi neka druga osoba, tako kada nije imao mnogo vremena, ipak bi planirao da jedan sat dnevno poslije podne provede zajedno sa članovima svoje porodice, djecu, a posebno žensku. Smatrao je velikim blagom, pa je tako govorio kako su ženska djeca Božja blagodat i vrijedni poklon. Alameh je volio da bude kuranski glas u dječjim ušima, zbog toga je u kući Kur'an učio na glas. Bio je veoma osjetljiv na ubijanje životinja, tako da nije ubio ni jednu muhu. Govorio bi kako se stvorenjima ne smiju oduzimati životi. U nastavku kćerka Ajetullaha Tabatabaja prelazi na iskreno ponašanje oca prema njenoj majci pa kaže: "Ponašanje oca prema mojoj majci bilo je sa mnogo poštovanja i prijateljski. Uvijek bi se ponašao kao da silno želi susret sa mojom majkom. Mi nikada nismo vidjeli neke nesuglasice među njima. Njih dvoje su doista bili kao dva prijatelja. Otac bi o mojoj majci govorio. Da nije bilo njene podrške, ja ne bi uspio u pisanju i predavanju. Dok bi ja razmišljao ili pisao, moja supruga nije razgovarala sa mnom kako mi ne bi presjekla misli i kako se ja ne bi umorio. Početkom sa otvarala bi vrata moje sobe i ostavljala čaj. To je bila žena koja me dovdje dovela. Ona je bila moj suparnik i sve knjige što sam napisao, pola sevapa dobrih djela je za ovu ženu." Kada se supruga Alame Tabatabaja razboljela 1955. godine, on uopće nije dozvoljavao da ustane iz postelje radi obavljanja nekog posla. Dijete Alame u vezi sa ovim kaže: "27 dana prije nego li je umrla, moja majka je bila u bolesničkoj postelji. U tom periodu moj otac ni za trenutak nije ustajao od njene postelje. Obustavio je sve svoje poslove i posvetio se brizi o njoj. Jedna od očiglednih osobina bogobojaznih ljudi i vjernika je poniznost i skrušenost. Alame Tabatabaja išao je skrušeno, čak se jednostavno oblačio i bio daleko od oholosti. Interesantno je to što je kao i drugi obični ljudi stajao u redu da kupi hljeb i nije bio spreman da svoj posao prepusti drugome. Jedan od učenika Alame Tabatabaja o profesorovom ponašanju u naučnoj sredini na predavanjima kaže: "U periodu od 30 godina koliko sam bio s njim, pokazivao je mnoge simpatije prema svima onima koji su voljeli obrazovanje. Prema učenicima vjerskih škola toliko je bio otvoren i iskren da bi svako pomislio kako su samo oni posebni prijatelji Alamea. Njegov moral privlačio je sve zbog toga što sebe nikada nije smatrao iznad drugih ljudi. Ponekad je svoja važna naučna i filozofska otkrića objašnjavao veoma jednostavnim jezikom da samo misli kako te teme postoje u svim knjigama iz te oblasti, ali nakon što bi potražili bilo bi jasno kako je to bilo samo njegovo otkriće i otkrovljenje." Jedan drugi učenik Tabatabaja ovako opisuje poučeno ponašanje profesora: "Ne sjećam se da je Alame i jednom bio ljut u toku mog školovanja, niti je vikao na učenike, niti izgovarao ni najmanje oštre i uvredljive riječi. Predavanje je držao veoma mirno i staloženo. Ponekad bi zauzeo stav obraćajući se profesoru, pa bi rekao: "Mi smo se ovdje sakupili kako bi uzajamnom saradnjom i istomišljenošću shvatili istinu i islamske nauke." Ajetullah Javad Amoli, veliki iranski učenjak koji je nekoliko godina bio učenik Alame Tabatabaja, prenosi zanimljivu uspomenu i kaže: "Sjećam se, bila je to 1971. godina kada sam želio posjetiti časnu Meku. Otišao sam da se poselamim i oprostim. Alame Tabatabaji sam rekao, imao namjeru da posjetim Bejtula. Dajte mi savjet koji će biti u skladu sa mojim djelom i koji će mi biti opskrba na ovom putovanju. On je kao opskrbu na mom putu proučio ovaj časni ajet: "Sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti", a zatim nastavio: "Misli na Boga kako bi Bog mislio na tebe. Ako Bog misli na čovjeka, onda je spašen neznanja. Ako zastane u poslu, Allah Đelešanuhu neće dozvoliti da ostane slab. Ako se suoči sa moralnim problemima, Bog koji ima lijepa imena i koji je opisan uzvišenim sifatima će misliti na čovjeka." Jedna od marksističkih ličnosti koja je nakon dijaloga sa Alame Tabatabajom postala musliman u svom prelasku na islam njegovim posredništvom veli: "Gospodin Tabatabaj mene je preobrazio u monoteistu. 8 sati smo vodili dijalog. Jednog komunistu je preobrazio vjernika u Boga, a jednog marksistu u monoteistu. Saslušao bi uvredljive riječi svakog nevjernika i nije tugovao, niti se svađao. Jednom prilikom kada je jedan od učenjaka vjerske škole u Komu u njegovom prisustvu pričao o velikom miru, El Mizan, Alame ga je pogledao i rekao, ne hvali, moguće je da mi se dopadne tvoja pohvala i da izgubim iskrenost i namjeru približavanja. Kada je jedan od profesora vjerske škole svoj tekst dao Alame Tabatabaju da on da svoje mišljenje, on je nakon proučavanja rekao, zašto si činio ličnu dovu pa si rekao, dragi Bože, pomozi mi da razumijem ove božanske znakove, zašto i druge ne postaviš za božansku trpezu, onoliko koliko sebe poznajem nisam činio dovu samo za sebe. Od davnina je vidljiva ogromna blagonaklonost i simpatija između Alame Tabatabaja i Hazreti imama Humejnija. Prijateljska veza između ova dva velikana postojala je od davnina, a Alame je prema Hazreti imamu iskazivao posebno poštovanje. Ajetullah Tabatabaji iranskoj islamskoj revoluciji pružao podršku i rješavao politička pitanja. On je prije revolucije bio nezadovoljan situacijom u društvu, a šah i njegov režim su bili omrženi. Jedan od interesantnih poteza Hazreti Alame Tabatabaja bio je u vezi sa pozivom Amerike i njegovim odgovorom ovom svjetskom arogantu. Kada su Amerikanci shvatili njegov naučni ugled, zatražili su od iranskog šaha da Alame Tabatabaja zamoli da ode u Ameriku kako bi tamo predavao zapadnu filozofiju. Iranski šah mu proslijedi poruku Amerikanaca i predlaže mu da ga proglasi počasnim doktorom. Međutim, Alame ne prihvata ni odlazak u Ameriku i održavanje predavanja na njihovim uglednim fakultetima, niti počasni doktorat iranskog šaha. Kada je od strane šaha na njega izvršen pritisak, rekao je, ja od šaha nemam nikakve bojazni i nisam spreman da prihvatim njegov doktorat. Još jedna karakteristična osobina Alame Tabatabaja je njegovo manifestovanje u oblasti pjesništva. Mnoge vrijedne i naučite pjesme je otpjevao i istaknuo Alame. Samo je mene odnio, poruka povjetarca i umjetnost ljubavi, samo su neke istaknute gnostičke pjesme koje su ostale iza Alame Tabatabaja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobran dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste ovi narednih 25 minuta zajedno sa nama i bit ćemo u prilici da razgovaramo o temi koja zapravo utiče na naše živote i pojedinačno i globalno. Govorit ćemo naravno o pitanju poskupljenja, o tome smo vas pitali protekle sedmice, vaše mišljenje vezano za sve ovo što se može vidjeti u Bosni i Hercegovini u ovim danima, da tako kažemo, nakon što je došlo i do, na neki način, okončanja pandemije koronavirusa, bar kako to sada izgleda, a također, iako je naravno ona još uvijek tu prisutna, ali također govorimo o pitanju perioda gdje vidimo i vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu i posljedica svega toga, jer većinom kada dođe do poskupljenja energenata sa nekih 50 ili 60 dolara po barelu na sadašnjih 110, 15 ili 20, jasno da će utjecati na transport, dostavu, sistem, lanac same opskrbe i tako dalje, tako da će to utjecati i na konačni proizvod, bilo da je on istog pakovanja, manje gramaže, u nešto drugačijem pakovanju, jeftiniji, ali opet manje gramaže. U svakom slučaju, to je ono što se može vidjeti na policama u prodavnicama. Imali smo dosta vaših odgovora. Hvala vam, naravno, na učešću i na vašem stavu. A svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav ili do sada niste učestvovali u našoj emisiji. Želim da kažem načine kako možete da stupite u kontakt sa nama. Na Facebooku, Twitteru, Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Dva broja telefona, otprilike to je najlakši način da sa nama budete u kontaktu. 0038-6271-5462 i 387-61-815-019. Viber i WhatsApp, najlakši način da stupanje u kontakt. A također, naša e-mail adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. Možete napisati ne samo vezano za ovu temu, temu vaš stav emisije koju svake sedmice imamo. Možete pisati o drugim sadržajima, ne samo ovim emisijama uživo. Možete se izjasniti o serijalima, o dokumentarnom programu, čak i o informativnom programu, naravno ono što vas interesuje. Možete i vi predložiti teme kao što je bio prijedlog za ovu našu današnju vezano za poskupljenja. Hvala i na tome. A također možete ovu emisiju, a i druge sadržaje pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Što se tiče teme poskupljenja, vezano za cjelokupni kontinent Evrope, a također i naš region Balkana, pa samim tim Bosne i Hercegovine, pripremili smo na kraći uvodni prilog. To ćemo zajedno pogledati, a nakon toga zajedno smo opet sa vama.
Cijena i time pritisak na standarda građana od početka godine ne prestaje. Prehrambeni proizvodi, osnovne životne namirnice i pogotovo energenti neprestano obaraju cjenovne rekorde. Djelovanje finansijskih institucija u svijetu ne nudi optimizam, jer je njihov prevashodni cilj da zaustave ili smanje inflatorne udare. Svako podizanje kredita za kupovinu bilo čega, pa i osnovnih životnih namirnica, što za zemlje Zapadnog Balkana nije nikakvo čudo, će biti skuplje i još nedostupnije. U takvim slučajevima moraju djelovati vlade. Sjeverna Makedonija je smanjila akcize, plus što je vlada odlučila djelovati i na cijene motornog goriva. Crnogorska vlada je odlučila krajem godine ukinuti PDV na promet hljeba, čak i iz uvoza. Vlada Hrvatske u martu fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata i privremeno smanjila trošarine i akcize na dizelsko i benzinsko gorivo. Sada planira slično djelovati i po drugi puta. Jedino u Bosni i Hercegovini nema sistemskih odluka na snižavanju cijena. I tako je na svim nivoima vlasti, od države preko entiteta do kantona. Sistem u Bosni i Hercegovini je takav da se nakon nedonošenja neke odluke krivica uvijek može prebaciti na nekog drugog. I onda se požari gase dodjeljivanjem nekih simboličnih sredstava iz budžeta pojedinim grupama stanovništva. To ne samo da djeluje ponižavajuće, nego čak može i dodatno povećati inflaciju. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini, mjerene indeksom potrošačkih cijena u aprilu su, u odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječno porasle za 13,2%. Postoje zemlje, poput Srbije, koje su kao proizvođači žita, šećera i ulja odlučile ograničiti cijene. I pored toga, diplomatijom i političkim kanalima pokušavaju doći do što povoljnijih cijena za nedostajuće im energente. Pa ipak, potrošačke cijene u Srbiji porasle su u aprilu za 1,5% u odnosu na mart, dok su u poređenju sa aprilom 2021. godine povećanje za 9,6%, objavio je Srbijanski republički zavod za statistiku. Osim toga, stopa inflacije u aprilu je u odnosu na decembar 2021. godine porasla za 4,3%.
Evo vidjeli smo, to je bio uvodni prilog. Prije nego što pročitamo stavove vezano za pitanje poskupljenja, imali smo i dva stava koja su nam došla u toku proteklih dana vezano za temu protekle sedmice. Melika iz Tuzle, Esad iz Sarajeva, prvo Melika. I te kako je ruska agresija na Ukrajinu uticala na poremećaj planova za Bosnu i Hercegovinu, da je bilo tap-tap i mi bi bili potapani kao i 1992. godine. Nažalost, nismo toga svjesni. Najveća šteta je opstrukcija građana Bosne i Hercegovine koji ne mogu da shvate da žive i rade u Bosni i Hercegovini, kao i miješanje susjeda Srbije i Hrvatske, koje izgleda nikada nisu odustale od dijela teritorije i ljudstva u Bosni i Hercegovini. Nažalost, hvala Meliki iz Tuzle. Esad iz Sarajeva je rekao, jasno je da je ruska politika igra ključnu ulogu u stavu srpskog korpusa. Ekspanzija ruskog utjecaja posebno se odrazila na Bosnu i Hercegovinu. U zavisnosti kako će se okončati ratni sukob u Ukrajini, zavisi i dalje sudbina političkog dešavanja na Balkanu. Lično smatram da USA tu igraju pametnu igru, a to je igra ekonomskog crpljenja Rusije. Međutim, trenutno stanje je samo zatišje i osluškivanje, ali Bosni i Hercegovini dajem pozitivnu prognozu. Ja ovdje očekujem brzu regionalizaciju koja se prvo neće svidjeti političkim partijama ni SDA-u, ni HDZ-u, ni SNSD-u, ali ubrzo će svi biti za to jer će to biti ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine. Esad iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. A mi ćemo sada govoriti o našoj današnjoj temi, odnosno vašim stavovima, o poskupljenjima. Zoran iz Banja Luke kaže: cijene zaista vrtoglavo rastu. Mnogo je razloga. Bosna i Hercegovina u svojoj strukturi odlučivanja je toliko segmentirana da bi svaka akcija za građane naišla na opstrukcije. Tačno. Odgovorna rukovodstvena zemlja se brine za svoje stanovništvo. Njihov standard i udare cijena koje to mogu narušiti. Građani i radnici u Bosni i Hercegovini nisu u prilici da dobiju veće plate, jer partneri u robno-novčanoj razmjeni na inostranim tržištima sa kojima sarađujemo ne pristaju na povećanje cijena naših proizvoda poput tekstila, metala i drveta. Osim toga, stanovnici su prinuđeni da čekaju i da se nadaju zaustavljanju divljanja cijena. I prosto im da postavljaju pitanje za nerad i odgovornost političara i vlada. Zoran iz Banja Luke. Vidimo, evo, političari, većina ih se, onih najodgovorniji, najznačajniji, okupila u Briselu. Hvala Zoranu iz Banja Luke. Luka iz Mostara kaže: političari na vrhu u cijeloj Bosni i Hercegovini imaju moć, ali ne i znanje. Oni koji su hijerarhijski ispod njih u vladama, ministarstvima i javnim preduzećima su podkapacitirani i sa smanjenim ingerencijama koje mijenjaju svojom lojalnošću. Oni nisu birani po znanju, vještinama i iskustvu. Njima na prvom mjestu nisu građani, njihovi problemi, životni standardi, neprilike. Luka iz Mostara. Vidimo šta je rezultat, šta je zapravo povod samom poskupljenju. Hvala Luki. Pavle iz Prijedora kaže: cijene vrtoglavo idu gore, iako negdje vidimo izveštaje da cijene lagano padaju. Da li zbog rata u Ukrajini ili neki drugi stvari, ne znam, ali je činjenica da će stanovnicima Bosne i Hercegovine godine zaista biti teška. Ne mislim samo na izbore. Ne zaboravimo, kada je riječ o cijenama i nekom životnom standardu, uvijek dijaspora je pomagala maticu. Međutim, danas je i dijaspora u nezavidnoj situaciji, jer i oni osjete financijske i inflatorne udare, te je pitanje koliko će doznakama moći pomoći svojoj porodici i zemlji. Pavle iz Prijedora ukazao na jednu važnu stvar koja se tiče Bosne i Hercegovine, pa možemo reći i regionalnih zemalja. Almir iz Sarajeva kaže: kod nas je situacija još uvijek relativno stabilna. Činjenica je da cijene divljaju. Međutim, još uvijek nemamo nestašice energenata i procjene govore da ozbiljnih nestašica energenata neće ni biti. Ali nema dileme da će cijene energenata rasti u narednom periodu. Jasno je da mi rezervi nemamo, niti nafte, niti gase. U tom segmentu dijelit ćemo sudbinu onoga što se bude dešavalo na tržištu. A nemamo ih jer se svakom problemu posvetimo kada se on pojavi. Prije, bez strateškog razmišljanja nekoliko godina unaprijed, i ono što planiramo nismo u stanju realizovati, to je naš glavni problem. Koliko je neobrađene zemlje, koliko je kvalitetnog drveta, koliko imamo dobre radne snage, a ništa od toga ne koristimo kako treba. To je problem. Almir iz Sarajeva. Hvala Almiru na ovom stavu. Bečir iz Tuzle kaže: ono što je sigurno je da će cijene energenata i dalje rasti. Mi kao država ćemo samo posmatrati taj rast, jer političkog dogovora oko bar smanjenja akciza nema. Jer vidimo da je političarima dobro i da oni strahuju za svoje plate. A za gas je sigurno da ćemo do sezone grijanja imati historijske cijene u Bosni i Hercegovini. Bečir iz Tuzle. Hvala mu. Mire iz Tuzle također kaže: ovi ljudi koji su podigli cijene će se kasnije sami buniti, jer Bosna i Hercegovina ima malenu kupovnu moć i malo stanovnika. I ako ljudi počnu da kupuju manje, oni će imati stvari koje propadaju bez kupovine i čim se to desi, znači da su sebi rezali u vlastito meso. Mire iz Tuzle, hvala. Mire tu iz Tuzle. Naredni stav nam dolazi iz Živinica. Salko iz Živinica kaže: cijene idu gore. Neki proizvodi su skuplji za 20, drugi za 45, a neki su poskupjeli 100%. Kao što je brašno ili ulje, čini mi se da je ulje i više skočilo. Gorivo je otišlo 60%, a da ne govorimo o drugim stvarima. Ne smijemo zaboraviti i režije koje treba dodati svim tim poskupljenjima. Salko iz Živinica. Vidjeli smo da je bilo govora u Sarajevu vezano za poskupljenje vode. Hoće li ga biti ili ne, pokazat će vrijeme. U svakom slučaju, cijene idu gore. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a posle toga, nakon kraće pauze, opet ćemo biti sa vama. Evo tu smo sa vama, studio u Teheranu, emisija Vaš stav, tema poskupljenja. Stav iz Tuzle, Melika iz Tuzle je rekla: ko ne izlazi često u kupovinu, vrlo lahko može već na prvoj polici da doživi srčani udar, što znači da su poskupljenja velika. Naredni stav, Beograd. Vasilije iz Beograda kaže: kažu, ne treba država da ima sisteme za proizvodnju i opskrbu hrane na nacionalnom nivou. To što kažu, to je izmislio Zapad kako bi nama nametali svoje uvjete rada i sada oni isisavaju profit preko marketa. Zanimljivo je da država zemlju u svom vlasništvu izdaje privatnicima i u velikoj mjeri ih stavlja na raspolaganje lopovima. U velikom broju slučajeva svaka čast izuzecima. Osim toga, država umjesto da kupi, primjera radi 300.000 tona pšenice, kupi maksimalno 50.000. Da je država svake godine u ritmu kupovala veće količine za smiješnu cijenu, sada bi iz te rezerve zaradili debel novac i pokrali neke druge proizvode. Vasilije iz Beograda, on je zato da se država mora aktivirati na kupovini onih esencijalnih proizvoda, poput recimo pšenice ili neki drugi uljarica itd. Hvala Vasilije iz Beograda. Selma iz Sarajeva kaže: svakodnevna poskupljenja osnovnih i drugih namirnica te materijala skoro da su postala naša svakodnevnica, jer svakim danom nas dočekuju nove, više cijene proizvoda koji su nam potrebni. Svi se pitamo do kada i koliko će građani Bosne i Hercegovine moći izdržati. Kada pomislimo da je gotovo i da se tržište stabilizira, u supermarketima i trgovinama dočekuju nas nove, više cijene. Nakon poskupljenja cijena brašna, ulja, šećera, kafe, na red je došlo poskupljenje mesa i mesnih prerađevina. Selma iz Sarajeva. Vidjeli smo i da je u maloprodaju, u prodavnicama, u mnogobrojnim ćevapčinicama, vidjeli smo da su ćevapi, kao što se ovdje navodi, meso i mesnih prerađevina. To se vidi bar na ćevapima. Cijena je sa 4-5 maraka otišla na 10, 12 i tako dalje. Hoće li ostati na tome ili ne? Naravno, opet kažemo, pokazat će vrijeme. Koliko su građani u stanju da podnose taj pritisak, koliko su u stanju da se nose sa svim tim troškovima i sa tim izdacima, vidjet ćemo zapravo na kraju godine. Ali u svakom slučaju, određeni broj stanovnika, kao što može se vidjeti, ima novca, mnogi idu i na ljetovanja, mnogi idu, kupuju se auta, uvoze se auta. U svakom slučaju, poskupljenja jesu tu. Ko je odgovoran za to? Vidjeli smo da većinom govori da je to na političarima. Hvala Selmi iz Sarajeva. Gordana iz Tuzle. Gordana iz Tuzle kaže: poskupljenje je već toliko uzelo maha da svima onima koji prodaju jako godi ovaj rast cijena. Godi to trgovcima, godi proizvođačima. godi državnoj vlasti. Jer mi smo vidjeli kako su se ponašali u vezi sa prijedlogom diferenciranja stopa PDV-a za ukidanje akcize na određeno vrijeme Gordana iz Tuzle. Bosna i Hercegovina otprilike je jedina u regionu, pa možda i u Europi, koja nije posegnula za pitanjem akciza, smanjenjanjem ili ukidanjem akciza za gorivo, za energente koji su zapravo, kao što smo već rekli na početku i što je konstatacija većine analitičara, da je to jedan od najvažnijih razloga zašto je došlo do poskupljenja ne pšenice, nego drugih proizvoda, a mnogi kažu da je rat između Rusije i Ukrajine, dvije zemlje koje su otprilike opskrbljivači 19 ili 12% svih potreba svijeta, doveli do toga i zapravo da je došlo do poskupljenja pšenice. A naravno, pšenica opet utiče na neke druge proizvode. Gordana iz Tuzle. Hvala Gordani. Damir iz Lukavca kaže: možemo očekivati da ćemo u drugoj polovini godine imati rast cijena zbog rasta cijena usluga i da će poskupjeti troškovi rada. Naravno, godišnji odmori, ljeto, škole su otprilike sada na tom raspustu i vjerovatno će biti više putovanja. Čim ima više putovanja, cijene usluga rastu, više se troši benzina, tako dalje, poskupće i troškovi rada. Hvala što ste bili ove sedmice uz emisiju Vaš stav. Do narednog viđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.